Hello, hello, hello. Hvað segið þið gott, stelpur?
Herri, ég segi bara ótrúlega gott í dag.
Já,
en
já.
Þú bara?
Ég líka.
Ekki, ekki.
Mjög fín.
Ég endalaust peppuð fyrir næstu viku fyrir utan það ég að fara að læra fyrir lokapróf.
Ok, okkur.
Herðu, það nefnilega fyrsta sinn í 8 ár sem ég að fara að vera á Íslandi yfir Thanksgiving og Black Friday.
Ok.
Gegja.
Nice.
Já.
Sko, ég mjög mikil Thanksgiving og Black Friday fan.
Ok, þá myndi ég samt segja að það örugglega ekkert skemmtilegt að vera á Íslandi yfir Thanksgiving.
Nei, ég nefnilega veit eiginlega ekki hvernig það er.
Er eitthvað að gerast á Thanksgiving á Íslandi? Fólk eitthvað að byrja að halda upp á það?
Nei, held ekki.
Nei.
Ég eiginlega bara veit það ekki, sko.
En við náttúrulega erum alveg með svolítið Black Friday allavega að byrja núna, sko.
Já.
Hanna, við kannski meira
að Ég ætla þannig að fara all in í Thanksgiving og Black Friday í ár, sko. Sama hvort Íslandingarnir sé ekki að fara að vera með eða ekki.
Já.
Já.
En fyrir ykkur sem að vita ekki hvað Thanksgiving og Black Friday er, þá semst Thanksgiving eða þakkagjörðadagur á íslensku semst bandarískur, svona bandarísk hefð Það sem allar fjölskyldur í Bandaríkjunum koma saman 4. föstudaginn í nóvember og borða geggjaðan mat sem vanlega kalkún, sætar kartöflur með marshmallow, gravy sem sósa, Brussels sprouts, cranberry og cranberry sko sulta yfir allt. Þau eru með kartöflumús, mac and cheese, casserole, stuffing og svo enda þetta með einni eldheitri grasker spöku eða pumpkin pie á ennsku.
Þetta rosalegt.
Stelpur, ég held ég skilji ekki hvað þetta gott, sko.
Nei, ég held ég skilji ekki hvað þetta vont.
Hættu, finnst þetta vont?
Já.
Oh my god.
Þetta svona, þú veist, þetta svona halfway there. Þú veist, þú sér matinn, hann lúka ekki að vel, en síðan vantar, þú veist, eitthvað svona upp á. Þetta svona þurrt, sósan eitthvað svona geðvitt þykk. Þú veist, hún alveg þannig að hellir henni, hún föst í skálinni, Þú veist, hún lekur ekki, þetta bara eitthvað svona eins og eitthvað jello.
Þú hefði ekki bara að setja stuffingið yfir og halda þessi sósa.
Kanski, en þú veist, ég veit ekki, svo sem marshmallows ofan á okkur svona kartöflutrasli.
Sætt kartöflumús.
Já, nei, mér finnst þetta viðbjöður.
Ertu að meina þetta? Ég kannski bara, amma var alltaf að gera þetta í gamla daga. Amma búin að vera með Thanksgiving mat sem ég var lítil, en einhvernig horfði ég aldrei á þetta sem Thanksgiving mat. Þangað til að það flutti út og þá fattaði þetta væri bara American Thanksgiving matur.
What?
En þetta ekki svolítið líka bara svona vani, þú veist, út að ég maður elst ekki upp við þetta. Þú veist, við öllumst upp við svona íslenskan jólamat, þú veist, og finnst okkur það að vera geðvegt gott.
Já.
Svona hamburgarrygg og, þú veist, það allt skilur.
Akkurat.
En fólk í Bandaríkjunum elst upp og eins og þú veist að segja, amma þín var að gera þetta skilur. Já. Það er svona búin að vennist þessi einhvern veginn.
Algjörlega, ég náttúrulega klálega fekk þetta líka bara upp í æð þegar ég bjóði þarna úti, sko. Já. Það var bara Thanksgiving á Thanksgiving deginu, svo erum við með Friendsgiving, það sem allir vinirnir hittust og fekk sér Thanksgiving mat.
Það er ógislega kjót.
Það er ógislega gaman, en svo náttúrulega er Thanksgiving miklu stærri heldur en jólin, eiginlega í Bandaríkjunum.
Í alvörinni,
Það er mjög spes.
Þú veist, þeim fannst Mestar Thanksgiving matur, þau eru alveg bara, we're flying out to see our family on Thanksgiving, ég bara ekki á jólanum, no, Thanksgiving, af því að það er svona það sem öll fjölskyldan hittist og borða góða mat og...
Já,
já ok.
Svona að þakka fyrir allt sem að, já, basically svona eins og, já, við myndum segja jólin séu.
Já,
einmitt.
Smá öðrisi.
Þetta er samt alveg krútlega hátíð, að já. Þú veist. Og þakka fyrir það sem maður er þakklátur fyrir og okkur svona, mest það mjög krútlegt.
Sko þegar ég var í Dóminíska, þá var þetta þannig, áður en við fórum að borða, þá þurfti hver og einn að segja, þú veist, ég þakka fyrir veist, þetta sem gerðist og ég vil þakka fyrir þetta og það, veist, maður þurfti bara svona hlusta á alla að segja allt þetta, bara svona byrja þessa setningu, ég þakka fyrir og svo kom rullan.
Já,
Æ,
það er nefnilega svo mikið þannig, sko.
Já.
Það er pínu krútlegt, sko.
En ég er alveg bara verða við ekki að það smá öðruvísi að vera á Íslandi yfir Thanksgiving af því að það er einhvern veginn, ég sé að hagkaupreinda með ameríska daga daginn og þau voru með rosalega mikið af Thanksgiving mat. En ég skal lofa því að öruglega enginn keypti þetta því að veitur öruglega enginn hvernig að elda úr þessu eða efust.
Tekum við bara Mr. Bean á það, törk í örbulgjófnin.
Nókvælega, en yeah. Þetta er svo aðeins of gott sko. En síðan alltaf gaman að því eftir Thanksgiving, Það var náttúrulega bara Friday.
Já, ég er eiginlega bara meira spennt fyrir því, sko. Það er náttúrulega líka alveg stórst á Íslandi líka, en það er þá, Black Friday er sem það stærsti verslunudagur bara í heimi og eiginlega svona fyrsti dagurinn í jólainnkaupum hjá öllum bandaríkjamönnum eða tæknilega sé eiginlega bara öllum heiminum núna þar sem maður allir byrjaðar að herma eftir bandaríkjunum
Já, nákvæmlega
Þannig að þetta svona kickstartast svolítið því og þetta þá sem sagt þannig að flestar verslanir eru að bjóða upp á mjög góða afslætti og eru lengi að opna tíman og svona
já.
Þannig að fólk getur komið og fengið góðan díl og
að kickstarta jólunum
algjörlega Og þetta náttúrulega, þú veist, meira ekstrím samt í Bandaríkjunum heldur en hér, þar sem fólk að bíða og tjalda fyrir utan verslanir og fólk bara eitthvað crazy og þú veist, upplifa það magna.
Já, ég var nefnilega vitna að því að því ég sko, ég fór til, ég fór til New York, New Jersey, tvö ár í röð, árið 2010 og þá náttúrulega vissi ég ekkert hvað Black Friday að Thanksgiving var. Ég náttúrulega vissi hvað Thanksgiving var þegar ég flutti til LA en þá vissi ég hvað Black Friday var. Og ég var, by the way, vakandi frá 50 til mánudags bara í shopping spree, sko. Það bara nýta alla afslættina því það var svo mikið geðveikið þarna og maður þarf náttúrulega að býði í röð til þess að komast inn í búðirnar og svo þetta var alveg svakalegt, sko. En náttúrulega fólki sem er að að tjálda fyrir utan búðunar og svona, þau eru náttúrulega að fara að ná bara bestu dílunum af því að náttúrulega svona Apple tölfur og svona eru kannski bara 100 Apple tölfur í búðið þannig að fólk er náttúrulega að ná Apple tölfuna á bara eitthvað slik en ég varð vitnaði í New York að ykkur þess að stór svona jólasveit datt á 100 manns og þú sko kom sjúkrabíl og þurfti að taka alla og þetta var alveg bara svakalegt sko fólk er náttúrulega bara að deyja og eitthvað í þessu sem ekki tróðningur
sko,
people in America are crazy
já, og maður getur þessi YouTube-vídeó þessu fólk er bara tróðast undir og bara hlaupu fólk og hræðilegt
oh my god, þetta alltaf scary ég veit ekki hvað þú myndir þora að fara Nei, í bandaríkjunum
líka bara, þú veist, fólk er bara að taka bara einhver fimm sjómvarp í körfinu sér
fólk að rífast bara, I want it og taka einmitt. Úr körfinu á fólki og
eitthvað sko, ég man einu sinni eftir þess að Ísafirði
á Ísafirði
sko, ekki Black Friday, heldur, þú veist, það var þegar BT opnaði, þegar BT var hann þá og þá var einhverju nokkri dútaranna sem að Það er að meðal annars, hérna, blokkflötu kennarinn úr tónlöskólnum hann tjaldæði fyrir þetta BT af því það var að gefa einhverja fartölur fyrir fyrstu sem mættu en þú veist, að fara inn í BT þarna þú veist, hvenær var þetta, 2005 eða 2004 eða eitthva það var einmitt bara svona fílingur
Sjétt, sko Þetta er svo fyndið Ég man að þetta var gert hérna þegar að þegar hann hérna vinur okkar hérna, hvað heitir hann Abloh, hann bjó til hérna með íkæðan daginn, Virgil Abloh
Ég veit ekki
hver Virgil
Abloh
hann er svo út úr hann er svo sem að hannar mjög mikið fyrir hérna Louis Vuitton hann einnig bjó til Off-White eigandir Off-White hannar fyrir Louis Vuitton hann sem skerði Off-White collaboration við íkæða og þá voru hellinga fólki að sem sagt að hérna tjálda fyrir utan Íka þetta var bara í fyrra, seinst
jól Íslandi?
Já, og ég var alveg bara vissi ekki að þessu, fyrir bara sama dag að þetta var að koma og þá voru allir búin að tjálda og kaupa alltaf flottasta, sko, og þá var ég bara oh my god, fríkaði út, fór í Íka náði hérna off-white Íka að póka og einhverju alls konar dóti og fólk var bara full on að tjálda fyrir utan, legan alltaf líka Costco og svona.
Já, já, ég man eftir Costco með þetta líka, eða þú veist, það voru allir svona crazy þegar Costco opnaði fyrst.
Wow. Það, ég Sér. Var ekki hér þá. Ég man eftir að Kostur, hann hætti samt eftir að Costco kom.
Já, ég man eftir
Kostur var bestur.
Já, Nei, ég dyrkaði Kost, sko. Ég fór alltaf þangað að kaupa pumpkin.
Já.
Þetta var einu í svona staður en svo gæst gert það hérna, þú veist, hvernig var þetta? 2013
Mér skaman að segja frá því en Kostur opnaði 14. nóvember á afmælisteginu mínum.
Kostur,
og ég var svo ógeðslega spennt. Fyrir að Kostur opnað á afmælisteginu mínum að ég eyddi 7 klukkutíma inn í Kosti á afmælisteginu mínum með mömmu.
Oh my god.
Já, ég mun aldrei gleyma
þessu. Að gera hvað?
Bara vesla alls konar amerískan mat og ég náttúrulega bara búin að elska amerískan mat sinni ég var lítil og ég var bara inn í Kosti bara í 7 klukkutíma. Þú veist, ég held að þetta hef verið 2008 eða eitthvað.
Já,
ok. Mamma er alveg ennþá að tala með þetta hann var svo fyndi.
Sko, ég tók alltaf með mér svona sérstaka matarkörfi því ég var að fljúga út til þess að versla, þú veist, úti
Já.
Bara í Target og þú veist, Whole Foods og eitthvað svona því að þú veist, mér fann svo mikið af amerísku mat gott, svona, þú veist, basics eins og, þú veist, oatmeal eitthvað svona, þú veist, svona pakkar sem hún situr bara, þú veist, úti og þarfti ekki að blanda hana bara við vatn og eitthvað mac and cheese og alls konar svona einhver ávextir og grænmeti og Mm-hmm. Svona þess áttanum mat, sko. Já, pönnukökur, þú veist. Svona pönnuköku, svona milki, eitthvað á sírópinn og allt þetta.
Mm-hmm. Já.
Krydd og svona. En svona þegar ég, maður að tala þú veist, svona mat, eins og að fara á veitingastað eitthvað, ég ekki mikið fan.
Ekki?
Nei.
Oh, ég kannski bara orðan svo amerísk eitthvað, mér finnst bara amerísku mat. Eða, þú veist, Trader Joe's er náttúrulega 1, 2 og 3. En ég hefur rosa gaman að því að vera í amerískum búðum, ég get eitt bara mörgum klukktíum bara að skoða.
Já.
Það allt svo spennandi.
En svo mikið úrval líka af, þú veist, eins og bara eitthvað svona Oreos, það bara til, þú veist, svona Oreo, þú veist, svona bragð, svona. Bara, þú veist, á Íslandi það bara Oreo,
Já.
Það bara það.
Talaði líka Oreo, á Black Friday og Thanksgiving, þá kemur Oreo með Thanksgiving Oreo og það pumpkin Oreo.
Oh my god.
Það til pumpkin Oreo What? Og svo líka til casserole Oreo og svona alls konar svona Thanksgiving kalkun Oreo og svona
oh
sem
god. Þau
voru að koma með bara fyrir Thanksgiving og Black Friday.
Og hvað það fyndi?
En ætlaði því að vesla eitthvað á Thanksgiving eða Black Friday segja?
Já. Makeup, þú veist, tart, concealer og
Já. Eitthvað sem maður kaupi kortið alltaf þá náttúrulega geðveikt að nýta sér það að sé einhver afslættir.
Já.
Algjörlega sko.
Já.
En ég var að pæla mig út af því voru að tala hvað verið mikið brjála í Bandaríkjunum og Black Friday og svona.
Mm-hmm.
Vist, hversu miklu afslættir þetta þá? Út af ég veit vist, eins og Íslandi og finnst mér oft afslættinir ekkit vera kannski eitthvað það miklir.
Nei.
Eða skilu við.
Akkurat.
Þá er þetta bara eitthvað svona 20% afslættir.
Já.
Og þá er fólk náttúrulega geta klikkast.
Það er alveg lélegt sko.
Það er
svo mikið bara svona, þú veist, auglýsa geðvikt mikið og eitthvað
Jú, það á ekki Black Friday að snúast það að þetta sé bara svona geðvikt mikið afslættir.
Jú. Þetta á að vera svona 70%
það þannig, sko, ég var alltaf nefnilega senustu 3 árin þá fór ég að kaupa bara jólagjafir fyrir mömmu og eitthvað og ömmu og bara kaupa fyrir alla jólagjafir
mm-hmm.
senda eða svo kom ég oft heim þá fór ég alltaf í svona outlet þá var ég að tala sko risastort mall sem er outlet
Já.
Og það heitir Citadel í LA fyrir eitthvað sem að, við leiktum að fara eða fyrir LA og þar skilur Adidas, risastór Adidas búð betur eins og mall og það risastór Adidas búð, það búð sem selur Louis Vuitton og Gucci og svo risastór Coach búð, risa Tommy Hilfiger búð og risa Calvin Klein og bara allar búðir sem ykkur dettur í hug Aldo
ok, maður spyrja, þetta svona, mallið þannig þetta svona ljósbrúnt, rautt svona eins og múrsteinar eitthvað og ekki þak yfir
já.
Þetta út allt í Ameríku
já, það eru mörg svona í Ameríku
já.
Og þetta outlet Og það allt rosalega ódýrt þarna þótt að sé ekki Thanksgiving, en það ekstrím ódýrt þarna þegar það Black Friday og Thanksgiving, sko.
Já,
Þannig
já,
að okay. Ég var að mæta þarna og var að kaupa skilur eins og Coach töskur sem eru rándýrar, þar voru 300 okkur dollara eða þú ert ekki að kaupa þær.
Já.
Í búðinni eru kannski 400-500 dollara. Svo ferðu ekki þegar Black Friday, þá kannski eru svona 200-300, svo þegar að Black Friday það eru bara svona 50-60
Já.
Já, ok.
Þú veist, það bara
Einmitt,
geðveikir afslættir og flesta búðunar eru að bjóða bara 70% afslætti eða 3-2 eða
Já.
Ég man sko, ég veit hætti að finnast Michael Kors verið eitthvað svona fínt eftir ég fór alltaf til Ameríku.
Mm-hmm.
Muni eftir Michael Kors æðinu í Íslandi sem var, þú veist, einmitt svona þegar við vorum inn í Unique 2014 eitthvað. Stóra allir, ef áttu Michael Kors tösku, þá varstu bara eitt.
Mm-hmm.
Síðan einhvern veginn, 5 ára út, og maður sér einmitt í þessum áttlutum, bara Michael Kors, 60-70% áttlutur, og maður bara eitthvað, ha? Kosta taskan bara eitthvað 5 ás kall?
Já, einmitt.
Svo náttúrulega var amma að segja mig það, að Coach, Michael Kors, Calvin Klein og allt þetta að vera að selja öll í jól í Costco. Hún bara, ég sá þetta ekki í Costco núna í ára, hlýtur að vera að fá, hlýtur þetta, kom ég í desember eitthvað, ég var bara, Coach, Calvin Klein og Michael Kors í Costco? Ég var bara, ha?
Já. What? Vá, hvað það skrítið?
Ok, þá veit ég það, kæra hlustendur.
Í Costco.
Já.
Ég ætla að kaupa brók fyrir mannin.
Costco.
Halla brók.
Já. Nei, en já, ég held að sko, ég mun pottið nýta með meiri Black Friday afslutina þá á netverslunum í ár, held ég.
Já.
Já.
En líka bara það náttúrulega, þú veist, út á COVID og svona, þá fínt að vera bara að versla netinu og þú veist, vera ekki að fara í búður og svona, eða þú veist.
Einmitt.
Eins lítið maður getur.
Já, mm-hmm. Það náttúrulega, þá kemur Cyber Monday inn í þetta.
Já, algjörlega.
Það alltaf mánudagurinn eftir Thanksgiving og Black mm-hmm. Friday og þetta hvað, stuðla til þess að hérna, íta algjörlega undir netverslanir.
Já.
Sprengja á netinu bara.
Já. Ég mjög spennt fyrir því, þótt að ég ekkit að vera eðaninn penningi
Nei, nákvæmlega.
En þú veist, það nýta sér þessu.
Við hljóta að breyta með Black Friday núna kannski meira að gera það á netuna því að ég var að tala um vinkunum mína frá Bandaríkjunum í gær mm-hmm. á FaceTime og hún var að segja mér að önnur risa bylgjan er núna í gangi núna að vera að loka öllu aftur í Bandaríkjunum.
Það?
Já, hún var að segja bara allt er farið að lockdown aftur og hún bara eitthvað og það var allir greinlega að frík út í Bandaríkjunum og hún stödd í Ísrael akkurat núna. Ég alveg, við vorum að klára okkar lockdown nummer 2 og 3 og hún bara, já, ég veit það, ég var að segja þeim, það bara allir að frík út í Bandaríkjunum núna.
Já.
Það er bara önnur bylgja lockdown en bara byrja á...
Bretland lokaði náttúrulega stutt eftir okkur.
Já.
Þannig að þetta gerist, sko. Veist, svo talaði vinkonum mínu í Þýskalandi og hún var líka að segja að var að gerast eftir þeim.
Já, emmitt.
Skrítin Black Friday í ár þá fyrir
Þau getur náttúrulega ekki verið að íta undir það að fólk sé að mæta svona í búðir eða þú veist, þau hljóta að gera það þá frekar á netinu
Já,
út að þau vilja náttúrulega ekki draga bara meira og meira fólkin í búðunar, myndi ég halda
Nei
En það bara COVID súpa sko í svona Black Friday
Já, hljóð Það bara en allir að frík út langar að sækja næsta sjómar sem til og
Já.
500 manns búin að
snerta það og hvernig annan og eitthvað.
Shit, samt, hugsiði hvernig þér þá að vera ef við hugsa út í það núna.
Einmitt.
Það að fara, ef Black Friday að fara að vera eitthvað svakalegt í ár í Bandaríkjunum sem verður alveg pothjött, Bandaríkjumenn eru...
Þeir láti ekki stoppa sig.
Þeir láti í alvörin ekki stoppa sig, sko. Þá verður þetta, ég get alveg trú að bara allt Bandaríkin geti bara smitast.
En ég líka pæli í, þú veist, ef allir eru með grímu, síðan ekki mikið tróningur, þú veist að segja, þú veist, að það var alveg fólk dáið okkur svona, þú veist, það verður auðvitað að líða yfir fólk og okkur, þú veist, þú veist, með grímunar og í tróningi og bara súröfniskostir og bara svona, þetta skeri, sko.
Það náttúrulega kannski ekki eitthvað besta, það náttúrulega mjög gott security á Black Friday, mann eins og ég sitja til og svona, þá náttúrulega bara, þú veist, það hleypt fólk inn í hollum í búðunar, það
Já,
bara sett band fyrir utan og Það hleypt fólki holli inn í búðunar en það samt brjálað að gera alltaf.
Já, Já nákvæmlega. Nákvæmlega, ég myndi ekki nann að vinna í búð á Black Friday
Nei,
í
Bandaríkjunum.
Ég myndi, shit, sko.
ég held ekki, ekki nann að ég heldur.
Nei,
takk. Það brjálað að gera það, en þið fáur okkur að þetta okkur, nei, svo ekki rauður dagur í Bandaríkjunum.
Ekki?
Nei, það engin yfirvinna í Bandaríkjunum.
Er því grínast það?
Nei.
Býtu, þannig að fólk er að vinna bara eitthvað á aðfangadag og eitthvað?
Sko, ég vil ekki vera 100% á þessu, en ég nokkuð viss að fólk fá ekki borgað á yfirvinnu á aðfangadag.
Ha?
Ég held að sé ekki, að þetta ekki skipt svona eins og í okkur að þú fara eitthvað meira borgað á kvöldin eins og á daginn, sko. Þau fá ekki skipt þannig. En ég ætla ekki að vera 100% viss að segja þetta, en Nei. Ég nokkuð viss að þetta sé svona. Af því ég man að ég var eftir að segja við George í á hérna bílaleigunni hjá mér og var að segja hvernig þetta væri á Íslandi og hann bara this is not like this in America og ég var bara, nú og ég fór smá að fjöllum, ég var bara, ha?
Það með eitthvað sem ekki senn, sko Nei. Glætan að fólk myndi nenn að vinna bara eitthvað, hú veist,
Já,
að þú dag þá
Já. En ég veit það ekki, Skrýna. Það getur verið að þetta sé eitthvað sem að þurfa að aðtöga
Skoða þetta
Já, ef það einhver annar sem veit betur, þau mig senda á okkur
Nei, alvörinni, þetta alveg sem maður langar að vita
En þú veist, vitið þið söguna Black Friday? Þú veist, hver er sagan? Girls
Við vorum eitthvað hérna að tala þetta daginn
Já.
Við allar þrjár í skemmtilega göngutúrnum hjá okkur Þá hérna vorum við eitthvað að lesa og veist, við munni ekki, við vorum með eitthvað þrjá hluti sem að
það var ekki alveg vist sko, þetta var eitthvað svona nokkra theories var það ekki?
Já, ég man sko að það var eitt aðna, eitthvað að Black Friday markar daginn sem samsæri hérna hjá Jay Gould og Jim Fish
Já, þeir ætlaðu að hvað
Hlutabréfamarkaður
um fjall
Já. Og allir og margir fjárfestur eru gjaldþróta
Já.
Og síðan varst þú eitthvað bara að tala hana...
Já, ég var eitthvað búin að lesa sko, að sko, nafnið Black Friday hafi komið út frá alveg sko, glötu matburði en þú veist, við erum að tala back in the day þegar að þræla yfkun var að það átti þetta að vera eitthvað svona rosa sko, dagur til að kaupa ódýr að þræla og eitthvað
Glata, og, það, sko. Og það átti þá Black Friday að koma frá
Sko, ég las allavega sko, að þetta sé þessi þrý hlutir voru, sést, þetta með hlutabréfi fjall, með þrælana og síðan með hann fótboltaleik.
Já, hann í Philly.
Já.
Já, að það flyktir svo mikið fólk til borgarinnar út af fótboltaleiknum og þá væri svo mikið shopping æði.
Já, því Já. Fólk væri mætt bara eftir Thanksgiving, bara á föstudeginum, leikurinn og laugardegi og þarlegandi allir að kaupa og slá mikið eitthvað svona
Já, okay.
í dæmi í gangi.
Já.
Þannig að, þú veist.
Ég skil. Wow.
Þannig að, já, maður þarf eiginlega að kanna þetta betur af því að maður veit svo lítið á hvað á bakvið svona stóra holidays.
Þetta eru eitthvað bara til og maður pælir ekki þetta í af hverju
þetta
er til. Líka sem bara með Halloween og eitthvað bara svona, veist, af hverju þetta til. Þetta eru eitthvað, þú veist, síðan eru alltaf einhverju sögur á bakvið hlutina.
Já.
Veist þú sögur á bakvið Halloween?
Ég veit ekki, ég held að
það hafi... Það heitir Halloween.
Já, ég held að það hafi, ég heyrði einhvers þar að það hafi byrjað eitthvað út af, það væri svona dagur til að minnast döðra, skilur
já, við já, við vorum að tala um Dios de los Muertos eins og í Mexíkó
já, 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 já. Það, að það hefði byrjað sem þannig að það hefði í rauninni byrjað sem eitthvað svona kristin hátíð eða eitthva
einmitt.
Ég veit það ekki alveg já,
það make a sense
en sem alltaf bara breytist þetta
já, akkurat
en mér langar alltaf að ótrúlega vita svona almennilega hvað Black Friday stendur fyrir ég meina við vitum það stendur fyrir að, eða bara Thanksgiving yfir höfu þetta náttúrulega standi bara fyrir það að fjölskyldan sé að hittast og eða tíma saman og,
já,
og náttúrulega svo Black Friday þá að að vera svona fyrsti skal segja, fyrsti stærsti jóla innkaupa dagur
mm-hmm.
í heiminum
já
þannig að maður þarf eitthvað að kanna þetta betur
þú, þegar maður googlar þetta, það oft svo loðið sko, maður þarf mm-hmm. að svona afla sér kannski svona margra heimilda til þess að vita nákvæmlega
já. Svo fáum þetta bara alveg á reynd
já.
já, en mér langar svolítið að vita hvað hérna, hvort þið séu ekki búin að ákveða hvað þið vilja kaupa á Black Friday það er hvað síður þið að kíkja inn á
Tart
Bára búin að vera bara með tart bara síðan
heip
langaði svona rosa í þetta
þetta bara besti hiljarinn í alvöru, ég bara eitthvað skrapa upp úr mínu með ykkur pensli
ég alltaf að muna ákveða ég alltaf að fara ná Cat on DC-in og kaup með Lolita 2
mm-hmm. Liquid Lipstick,
Liquid Lipstick. Ég, alltaf, sko, okay, nice. Ég hef aldrei átt hann sjálf af því ég var alltaf að nota eins og ég sagði þannig að ég segja næsta podcast ég var alltaf að nota bara einhver svona drast bara Liquid Lipstick mm-hmm. sem ég fann og þá var alltaf einhver einn litur sem var alltaf fullkomin
já.
Og svo reyndar einn litur frá þarna The Balm
Já.
Sem var fullkomin og síðan prófaði ég sem Lolita frá henni Báru fyrir ekki það löngu og ég var bara, oh my god, þetta er liturinn sem ég bara, þetta bara liturinn sem ég elska literally og núna allir ég mér að kaupa mig tvo eða þrjá á Black Friday svona alltaf færi maður að shoppa sér eitthvað pretty little thing föt og kaupa sér eitthvað sexy stuff
Viti, hana YSL liquid varlitirnir manstu, þeir eru geggjær
litur
var mér svipaður þetta var svona nút, smá brún tóna en samt hlýr
já.
Og já, mér finnst sko, ég var bara að segja að YSL, hérna, varlitinir liquid varlitinir eru mjög svona þú veist, hydrating
þeir eru ótrúlega léttir á vörunum þetta líður eins og sé bara ekkert á vörunum aður
algjörlega þannig að ég misti líka bara, og það er hægt að láta sérst, eða er að pæla í fyrir jólgjær þá var verið að byrja svona að hérna, grafa nöfn í varlitin veist, á hérna, lokið af því það er svona fancy svona
það er ekki sem langkom
gullita.
Það er það YSL
það er
það sama fyrirtæki eða þú veist,
já.
Sama heilsala en,
já, það er terma snirtiverur á Instagram sem er með heilsalinn yfir þessu þannig að þetta mjög sniðu jólgjöf sko.
Já, ég prófaði nefnilega, ég hafði aldrei prófað varlitin þennan liquid lipstick og ég prófaði náttúrulega hjá þér að senustu helgi ammælis á ammælinni mínu þá prófaði ég hann og mér fannst þannig sagt spaðin hvað ég kallaði þetta
já,
applicatorin
já, applicatorin, en þetta var svona spaði
já,
og ég prófaði hann og ég var alveg bara wow
hann svo, eins og það, svona flatur tennisspaði
og hann var geggjáður ég var alveg bara wow, this feels so weird
já, geggja smooth
Já. En mér langar úslega í svona ég vona, já, ég ætla, mér langar eiginlega í þinn lit en mér langar bara í með það lóta lit hann er svona geðveikur
hann er aðeins svona brúnni
já
meira svona pínu órans
já, mér finnst þannig að vera rosalega sko nútlegur með smá vinnröðu í
já, sem er samt eiginlega brúnt eða appísningur
já, mér finnst mjög líkur spice from Mac
já.
Aðeins
já.
Stekkri kannski
já, já, já,
í
já.
Þeim kanti Ég bara veita að þessi litur fyrir mig fer mér bara langbest.
Já, það er svo gott að eiga svona fullkomin nút, sko,
já.
Það er mjög mikilvægt.
Það er allir aðri núti, láta mig vera eitthvað skringil í andlutinu eða láta tennutna vera svo gular. Og
það er náttúrulega að finna sem hendar manni bara
já,
alveg,
sko. Já, þetta er svo fyndið, þú veist, þegar við vorum vinni Júnik, þá var einmitt, sko, við vorum, stelpunum voru alltaf með einhver svona nokkra varliti og, þú veist, einn varlitur var mismunandi litin á okkur öllum.
Já.
Það er náttúrulega út að það oft kannski sérst aðeins í, þú veist, í gegnum þínar einvarir, það er náttúrulega mismunandi á litin og síðan, þú veist, húðuliturinn spilar inn í hvernig hann lítur út, þú veist, eða er með ljósa húðulúkarinn kannski dekkri, eða er með dökka og lúkarinn ljósari, alls konar bara sem getur spilað inn í, hann verður að finna bara þinn fullkoma.
Mánstu ekki, við keftum okkur allar tube?
Já.
Tope.
Já, já.
Mesti skinkur og varalitur.
Síðan, þú veist, þegar þið stelpna voru með hann, þá fannst mér hann geða flottur, svona, geða svona pínu dark nút einhvern veginn. Svo þegar ég sett hann á mig, þá var hann alltaf eins og ljós,
Já, ert þú það ekki bara tönið það?
Þú veist, ég veit ekki, ég er með svona gulan undirtón.
Já, ég skil.
Ég er svona olive.
Eitthva. Þú erum líka með þau stökkt hár og svona dökkar augabrúnur og svona.
Já, þannig að hann alltaf er lukkaði miklu ljósar á mér.
Já,
einmitt. Ég var svona geggjaður, taupe og aðna whirl. Við vorum alltaf með þessa tvo. Taupe, whirl og aðna velvet,
velvet
teddy. Það var náttúrulega Kylie Jenner liturinn.
Já, og mér þetta var aðna Kylie Jenner tímabilina sem allir voru bara, hvað notar hún varnar? Já. Nú kæm hann eftir þessu tímabili.
Og þá var hún held ég alltaf að nota MAC, sko.
Já, hún áður hún gaf út sitt.
Já.
Þegar ég held að þessu velvet teddy hafi sko verið bara uppseldur ógæsla lengi bara út af þessu, sko.
Já,
pælingi. En síðan mitt kom með sína eigin.
Já. Það einmitt, sko, og talandi það með Kylie Jenner, að því hún alltaf var að lánsa og það var sold out strax þarna Grinch.
Það er svo krúttlegt.
Ógislega flott nefnilega.
Já.
Ég hef alveg verið til að kaupa með það á Black Friday, svona, viðst þú varst að spyrja hvað okkur langar.
Já.
Ég hef alveg velja
að nýta. Hvað langar þér í á Black Friday?
Ég veit ekki. Ég mun alveg pottið kaupa mér eitthvað, sko, ég bara... Ég alltaf eitthvað að versla með langar í einhver föt, kannski kíkja á Pretty Little Thing.
Já.
Asos.
Herri, svo hann að nýja búin að það Naked. Mér langar svolítið að panta
frá henni. Já, ég var að panta frá henni um daginn. Ég er alltaf að panta með einhver föt. Og það sendið heima, sko, ég ekki búin að opna. Já.
Oh my god.
En ég að fara eftir á henni. Ég pantaði mér svona leður buxur. Hún sjá ekki að margar í svona gekk hú leður buxur.
Sem eru með klaufið að framan.
Nei, en það eru svona smá víðar hérna á fótunum. Og síðan pantaði mér líka svona... Boots, mjög svipa á það sem Bára í akkurat núna, sem þið náttúrulega stundur sjáuð ekki, en svona upp að hjá.
Leather boots.
Já.
Þetta eru váer stífuleg mín.
En það?
Sko, yfirleitt eigum þetta kaumur stífuleg, þannig að ég ekki kaumur mér, þú veist, með svona lágum hæl, fatti. Já. Ég yfirleitt bara í, þú veist, sjúkla háum hælum.
Mm-hmm.
En ég keypti þessa, því að þetta var svona vinnuskór, en svo eru bara sjúkla þælir, að þetta er svona hverstas.
Já, emmitt. En ég kefti, ég held að þessi sem ég kefti voru sko ekki með hælan þegar voru með smá palli eða svona plattform.
Já.
Og veist, ég var að pæla, þetta væri svona næs fyrir veturinn Já. Til að hlýja aðeins.
Ég er enda að væri ótrúlega mikið til að kaupa mér eitthvað svona geðsjúka svarta boots.
Já.
Svona ekki of háa upp.
Já.
Ekki með hæl, bara eitthvað svona hardcore motorcycle boots.
Ég var einmitt líka um daginn að kaupa mér Dr. Martens svona boots með þú veist svona plattform líka.
Já.
Því það er alltaf smá auka hæð, sko.
Já.
En ég fekk það í vitlu stærð.
Æ.
Sko, ég er svo hrættu að panta á netinu. Þú veist, ég öfunda þú veist þig að þú ert með bara svona, þú veist, hvað ég segja, þú veist, þú samsvaraðir frættalega
sér. Þú veist, petit.
Já, þú veist, petit og þú veist, þú getur alveg klættið í hvað sem er. Ég er bara þannig í læninu núna, ég get ekki panta mér, þú veist, þess að við fáum með Magnu í Smáralind. Ég mátaði örugglega allar gallabúsins inn í Smáralind og ekkert sem passa á mig.
Í alvörunni?
Þú veist, það bara alltaf þröngt yfir lærunarassinu og vítt í mitti, okay. Þú veist, eitthvað svona kjaftaði.
Já.
Og svo eru líka því þessu hávaxin.
Já.
Og ef ég kaup mér jakka, þá var þeir, þú veist, of litlir yfir axlirnar og eitthvað og þú veist, og ef ég panta mér stærri stær, þá var það of vítt í mitti og maður bara eitthvað.
Ég og líka vandræði með að panta mér á netinu.
Já.
Ég hef bara panta mér á netinu svona þrisvar sinnum. Ég panta mér tvisvar Pretty Little Thing. Fyrsta sendingin pantaði ég villur sér stærð og allt var rosa stórt þannig þurfti að senda það tilbaka.
Oh my god.
Svo fekk ég hann og þá var allt svona ok en ég þurfti að cancela ykkur og svona. Svo enda pantaði mér þannig daginn og pantaði mér ykkur gallabuxi sem ég var úkstlega stressi fyrir og þær endar endu 90% fullkomnar.
Okay.
En annars ég líka mjög hrædd að panta mér á netinu.
Já.
Því sama, þú veist, ég með stór læri. Ég með rosa stóra mjaðmagrind og stóran rass en ég grunn í mittinu.
Og síðan ertu hávaxin.
Já, síðan ég svo hávaxin og svo veit maður aldrei hversu stuttir bólirnir eru og það aldrei nógu sítt fyrir hendurnar að ég líka með langar hendur og hvað hjálpa þér.
Sorry.
Kertalega hvað hjálpa þér. Og það alltaf bara, já, þetta smá vandamál fyrir mig, sko.
Já.
Og svo langaði mig líka í Dr. Martens, við stóðast að nefna Dr. Martens skoðan, þegar mér langar ógisla í þessa sem þú ert að tala um.
En þá kemur annað vandamál fyrir okkur, sem við erum með bífur.
Veitir, hvað eru bífur?
Bífur eru bara, þú veist, huge fighter.
Já.
Við erum báður í 40.
Ég er 41, sko.
Holy shit.
Já, ég ætlaði að kaupa mér svona Dr. Martens, sko, og var að máta þá allt. Já, svo mikið að myndum af mér að máta þá í símanum, að því ég var að senda pabba lítið En ég leit bara út eins og ég væri á skíðum, sko. Ég er með svo rosa stórum
Þeir
fót.
Þeir eru svo tjöngi líka þessu skór, sko.
Já,
láta kannski, já, láta lítið út fyrir og sett miklu stærri fót en þú ert.
Þetta var mjög fyndið að hann að ég einhvern veginn bara shit, ok, það greinlegt, ég get bara aldrei keft með Dr. Martin sko, eftir þessa myndir
Jú, bara embrace it
Nei, og svo ég búin að vera að máta eins og mást ég mátaði með þér daginn og ég var bara, bara, lítur þetta eins og ég get stóri þessi, hún alveg, nei, svo fór ég á hlið hún alveg, jú Ég alveg, fuck
Líka sko, þessi skór voru alveg með, þú veist, centimeter þessum að gummið, þú veist, undir kom svona umfram skóin, þú
veist, að var búin að kæfa mér er sko hjút
síðan annað vandamál sem ég lendi alltaf í að það þú veist, ef ég finn rétti stær það búin lengdina, að þá eru orðnir og víður yfir ökklan
Já, okay.
Þú veist, þannig að maður bara og í hvernig ljótt, þú veist, ég er bara okkur klossum hérna
Æ, það pyrrandi
þetta smá pyrrandi, sko
Já.
Þú veist, ég á líkalega erfitt með svona einu svona að finna mig strega, sko svona, en það, núna ég búin að vera að embracea það, sko, eins og skotin sér í núna Þú veist, einhverju næk stregað sko svona frekar þekkir og ég lít alveg oft út eins og ég sé á skýðum þeir í ríðum sko en stundum er bara fuck it, það, hvað allar ég bara að fara hvað
að sjá sig með þetta? Bara embrace it, það tekur enginn eftir því.
Trust me, ég hef alveg sé mannesku í mjög háa mannesku með risastóra fætur og ég hef alveg tekið eftir hún sé með
risastóra,
já, ég hef alveg tekið eftir en maður ekkert eitthvað guð, maður bara hvað, ok, vá, flott sjá hana hún sé í þessu samskilur, að ég veit að þetta fer mér ekki. Að ég bæði með langan fót, hann alveg beitt, ég held sér með svona
platt fót,
svona eiginlega.
Ég með þannig.
Og svo fóturinn minn grannur þegar þú horfir á hann, við erum öll að horfa fótum minn bæði og einn núna.
Alveg eins fót.
En síðan, þeir, en, síðan, já, en síðan þegar ég skilur að fer með fótinn í jörðina, þá svona brum. þá svona fara alltaf tærna sinni sind, ok. Núna ég er bara
svaka svelta
fótleggina mína.
Svo allir geti ímyndað sér þetta sem eru að hlusta heima. Sér þetta fyrir sér.
Svo stór fótur.
Ég er með meira svona bara spaða og það er ekkert bein sem kemur út á hliðinni. Þú veist, þannig að ef ég til þess að ég opnum sandalum, þá rennur fótur minn bara fram í tætnar og bara í gegn.
Já.
Það er ekkert bein á hliðinni sem stoppar fótinn. Það er, veist, er svo óþjólandi. Ég lendi alltaf í þessu bara, þú veist, bara
eitthvað,
já, á sviði, þú veist, ég var að keppa í London. Þá var ég bara alltaf inn á sviðinu, bara fokk að þú sprungan og veist, þetta eru svona skóru, svona plasti einhvern veginn. Og ég bara svona, ég var komið fótinn, þú veist, niður fyrir skóin og tætnar voru farnar að snerta framan, fatti.
Oh my god.
Það var alveg ræð ekki eitthvað sviðin alveg.
ég sé þetta sem ekki fyrir mér, sko.
Svo reynir bara að gera eitthvað fálegt múl að laga þetta alveg.
ég vil samt alveg að gefa þér alveg bara high five fyrir það samt að fara í opna sko af því að ég ógæslega mér finnst til dæmis fóturinn minn bæði hann alltaf langur og svona sem ég er alveg saman það en það er eitthvað svona við tærnar ég hef aldrei geta verið í opnum skóm
Hefurðu farið í pedicure?
Já, ná ég segir, ég hef gert allt sko
okay.
og ég hef aldrei geta verið í opnum skóm en síðan var í LA í fyrra þá keypti mér svona ljósbrúna mjög sæt að opna skó Þá var svona fyrsta sinn á æðminni sem ég gat verið í opnum skóm, svo kefti mér aðra daginn og þeir voru líka fullkomnir eða sem að geggja þar og þá voru svona fyrsta sinn að embracea tærna mínar í opnum skóm.
Stelpur, þetta atrið kom í hausinn á mér, Shallow Hal, þegar hann var að hætti með gælina bara, The Toe!
Já!
Það var hann að þriðja táin lengri heldur stóra táin.
Mín er fannig!
Já, mín líka!
önnur táin, sjáu þið ekki?
Já,
önnur táin er stærri en stóra táin
Nei, þriðja táin mín er stæðist
Oh my god,
það er alveg agarlegt
Þú kemur að endla þetta með fullkomna fóti sinni Tærna sínar
Ertu stær 37 eða eitthvað?
Nei, ég er 38
Já, ok, næstu Það er svona the ideal foot, skilur við
Er það samt?
Já
En á ég segja þér Ég var eitthvað tímann fyrir löngu smá svona með svo stóra fót, svo var ég bara eitthvað I don't give a fuck, veit ekki hvað ég er happy bæði meira balance og allir skór eru alltaf til í minni stærð og alltaf þeirra eru útsölur og allir skór eru settar á 1000 kall afslátt hérna í gamla dagi fókus og skór.is og bara 1000 kall, 1500 kall bara 41, þannig ég kefti alltaf bara alla
ég gerði það þetta í Karmillen með hælaskóna, þeir voru allir að ná 70% haldi og þá var ég bara eitthvað, stær 40
þú veist, mín stær 38 er mjög algeng þannig að það er aldrei til 38 sko.
Nei,
ógslaperandi
en þetta er samt falleg stær, skilur við allir skórar falleg er í þessar stær
og meina, 41 líka
allir fætur eru bara mjög falleg
ég sammála því mér finnst samt, sko, ég hef ekkert eitthvað að segja um það að ég með stóra Það er eitthvað eða stóra fætur eða eitthvað svona, mér bara alveg sama. Ég búin að embracea það núna að vera í opnum skóm og kærasti minn elskar á mig tærnar, það bara nóg fyrir mig. og svo fæ ég allar skó í minni stærð þannig að ég bara elska það. Fyrir utan Dr. Martens, þú veist, ég set það á hliðina.
Já, fórnar því bara.
ég fórnar því.
Já.
En ég reyndar, manstu, við mátum ykkur skó saman þarna í söruðum daginn og þá voru ykkur svona Dr. Martens eða svona þykir skór
mm-hmm.
sem voru ekkert það stórir á mig, þannig að kannski þarf maður bara að leita rétt.
Já, satt. Sitt. Bara finna rétt að sniði.
Já.
Ég gæti svo mikið halda þessir samræða áfram fótafettis.
Já,
já. Aðila sem vilja kaupa skóamanni.
Oh my god.
Bára duglið í því.
Ágælegt. Nei, nei. En sko, ég veit ekki, allar tær og allt svona, þú veist, þetta bara eftir snirtilegt og eitthvað.
Já.
Þetta ekki með skítuðar neglur og hvað þá.
Og klippir aða neglunar.
Akkurat.
Guð.
Á sumrin, þú veist, fari pedikjur, bara réttur sumarið, þá líður mann stress betur.
Mjög true. Mjög
sko. Í mínar táneglur vaksa, sko, eins og ég veit ekki hvað, sko, maður þetta haldið sem hún setja áfyr og það er vaksa svo hratt. Og það alveg kom fyrir að við erum sofandi eitthvað kúr og svo bara eitthvað, á, og ég bara, hvað? Og þá eru tærna mínu að skera Tánaglaða mínu fyrir ekki. En það eru mjög snistilega núna.
Það er fínt.
En talandi tánaglu, samt, vitið hvað allir gaurar í bandaríkjunum eða mjög margir eru með fettis fyrir?
Hvað?
Hvítum tánaglum.
Eða það? Ég er með hvíta tánaglum núna.
Eðurinni. Það finnst bara öllum gaurum í til dæmis LA og Miami og allt hannig. Ég var bara alltaf að heyra það að segja það og stelpur bara allar stelpur í LA voru með hvítar tánaglur nema Já. ég sett að það bleikar eða eitthvað svona.
Það
en þeim fannst það bara ótrúlega sexy. Þeim fannst bara geggjað bleikar tánaglur, nei hvítar tánaglur segi.
Já, svona friend svona eða bara svona hvít
eða já. Bara alveg hvít eða
friend. Það mjög snyrtilegt. Það líka þú slætir einhvern einn fótinn svona út svona tannaðri
já.
Og eitthvað. Það mjög flott sko.
Það já.
Ég var alltaf með neonbleikar, gular
Já, ég veit mér svartar, ég orðin svo mikið því
Mér veist það enda mjög flott, ég samt elskar líka að það fengið svarta eftir að vera litaðar háru daginn, manstu, og nöglunar
Já,
svartar, hún alveg, það ég það bara setja sem hægt nöglalak á Nei, nei, þú fórst bara full on, bara í germi nöglur og svart nöglalak
Já, ég þurfti þarna, við fórum til Melkorku og hún hjálpa okkur og hérna litað okkur hár í henni og ég var að skóla úr og notaði náttúrulega enga hanska og með svartan lit í hárinu, alveg blásvartan sko. Þannig að naglarnar mínar urðu bara ógeðslegar.
Það er mjög fyndið.
En þú veist, ég er samt svona, ég er oftast með svartnaglalökk.
Já, minnst það mjög flott.
Ég fíla það sko, eða sérstaklega að því ég með svona svart hár.
Já, passar líka vald.
Já,
passar allt. Ég tók að með svartnaglalökk allt líka.
Já, mm-hmm. eða bara alveg hvítið mitt.
Já. Ég er eiginlega aldrei með dökkan litanaglunum, eða þú veist eins og þeir í fyrir naglur og svona.
En það ekki?
Nei, við þetta ekki okkur, ég fíla meira bara með ljósar,
Já.
Ljósbleikar eða ljós eitthvað annað.
Já, ég finnst, ég reyndar hefur verið með örgulega hvern einasta lit sem til er á naglunum.
Já, nei.
Ég var alltaf með marglitaðar, ég verið með melónuneglur.
Þegar ég kom í Unique fyrst og sá þið fyrst, þá varstu sko í neongulum hlýraból. Alveg neongulum og með alveg svona stiletto og sjúklega langa neongula neglur.
Oh my god.
Já, og ég held mér að segja sko neonbleika líka, þú veist, einhverja.
Já, ég nefnilega tók eitt tímabil, það var einmitt þegar ég var með Unique, þá sett ég neon liti á allar neglunar og ég var með skilju neon appisungula, neon græna, neon gula, neon bleikan og neon, þú veist,
Já, þú veist
fjólubláan eða eitthvað og ég var með allar neglunar í
Sikkur lit.
Ég gerði það endar í fyrra eða hitti fyrra, eitthvað gerði það var neglum minn og þetta er munið Kylie Jenner gerði svona mismunandi shades of pink
já.
Og ég herði þetta henni en gerði þú veist appisingult, bleikt,
já,
eitthvað svona. Það var mjög kjút sko.
Ég held að núna uppáhaldsliturinn sem ég fengi mér, ég fengi mér ógeðslega mikið að falla um litum en ég held að eina mínu uppáhaldsneglum er þegar fekk mér svona eins og peysaninnar emblur, svona babybláan geðveikar því að með babybláan ég nefnilega babybláar er eitthvað uppáhaldslitum
hann er mjög sætur litur
ég elska bara alltaf svona pastel liti ljósbláan, ljósbleikan kremlitan, ég elska kremlitan
þið eru bara alveg öfugt með við mig
í alvörunni?
Ég er alveg bara vill verið börgundi, vera með svartar eða þú veist, alveg króm bara svona shiny króm, þú veist ég er alveg svolítið í svona ég vill helst vera í mitt bara svona, þú veist alveg djúpum með mjög svona litum.
Mér finnst það enda mjög fallið líka.
Já.
En er það ekki bara út af því að þið eru ljósarðar?
Jú, ég held það, mér finnst það ekki bara fara mig betur út af því að þú veist, ég er ljósarð og ég veit það ekki.
Já.
Eða þú veist, ég bara fíla, þú veist, langflöst fötum mín eru, þú veist, hvít og ljós og svona, ég gengi eiginlega aldrei, þú veist, sérstaklega svörtum toppum og ofan.
Gengur aldrei í?
mjög sjaldan.
Já, ok.
Mm-hmm. Já. En sér líka svartum buxum og svona, en þú veist, já. Oftast bara hverju svona hvítu eða ljósu eða eitthvað svona.
Fyndið.
Já. Mér finnst bara eiginlega allir, veist, ég bara ný komið með þetta, þetta pastelliti æði.
Já,
fyrir árið síðan var ég ekki svona,
sko. Mikið í ár, sko.
Já, ég mynd fekka bara þegar að, ég held að var þegar ég fó til LA í febrúar, já. Þá voru allar búðir tróðfyllar af ljósum litum,
mm-hmm.
ljós fjólubláum og svona, þá byrjaði ég að vesla mér þannig verur, en fyrir það var ég svolítið kremlita, en annars hef ég alltaf verið í einu svona neonlitum.
Og... En sko, náttúrulega í fyrra, þá var neon rosa mikið, muni, mm-hmm. þú veist, neongrænu, hérna, Balenciaga skónir og...
Bara allt neon.
Allt neon, þú veist, bara, hérna, Louis Vuitton komi, þú veist, töskur með ykkur svona neon...
Virgil Abloh, Virgil Abloh.
Já,
já. Nákvæmlega.
Appi sínugula?
Já, appi sínugula keðjan og eitthvað.
Já.
Og hérna, og síðan Gucci var líka mitt með eitthvað svona, þú veist, töskunar voru með, þú veist, eða Fendi, með svona neongrænu einhvern veginn utanum og eitthvað. Og svo núna í ár, það var allt svona pastel.
Já.
Og hvað verður það næstari?
Einmitt.
Svo er nefnilega í París, þau eru alltaf með svona fashion, svona risastóra svona convention sem þú ferði og þar eru verið að sýna alla frægustu litina fyrir næsta ár vetur og sumar og vor
okay.
og ég var búin að sjá að pastel litinir að því að vinkona mínar fóru til París á þetta því að það eru með svona gymlínu og þá voru þar búin að sýna semst palettuna og þá sá ég alla pastel litina
okay.
skrýnsjóð þetta, ég þarf alveg að finna þannig að við getum verið way ahead everybody í tískunni fyrir hvað lita á maður að kaupa fyrir næsta vor næsta sumar
líka bara alla make-up palettur núna í ár eins og Huda Beauty og Kylie Jenner og þú veist fleiri voru mitt bara með svona pastel palettur
já, það kom ég bara ákom líka frá Morphe og okkar, svona pastel paletta
einmitt
algjörlega
hvað ætli verið þá veist, næsta sumar
já, giska og sjá hvort það sé rétt hjá þér Mm. kannski vera að þá þú veist að það búið koma neon og pastel, kannski vera að þá svona djúpilegðir
já, ég myndi alveg giska að væri svona dökkræt dökkrauður
já, sko allavega að mér að við hvað er í tíska núna eins og allir sér chunky skór og þú veist allt þetta frá Prada og eitthvað svona
leður komið mjög mikið inn í aftur
já, leður mjög mitt, mjög. Svona bara full on eitthvað svona, þú veist, leður buxur, mm-hmm. voru ekki svona líka svona víðar leður buxur,
pínu
svona plastboka,
leður jakkar og svona,
akkurat
mm-hmm.
ég er svo ána mig sjálega með, ég át allt ennþá síðan fyrir 5 árum síðan
en sko, ég er pínu svona, ég get eiginlega ekki beðið eftir að koma aftur, þú veist eins og þeirra voru svona gallajakkar með svona studs
oh my god ég vil ekki sjá þá tísku aftur sko
ég finnst það, ég fílaði svona lúmst
nefn ég var mjög mikið innforrið sko ég kefti stödd panta á netinu stödd svo var að stöddsa öll fötum mín heima
já,
og,
sko. Ég man eftir Jeffrey Campbell skonuðinu með öllum stöddsonum
ok, ég er endur að elska þá
þeir eru hellaðir
þetta er alveg lúmstöf en ég veit ekki hvort ég mynd samgangi þessu eða þú veist, maður veit aldrei, það er fullt að hluta því sagt þetta við, eitthvað ógið drókislegt sem kemur til tískum og svona
en hei, ef þið hugsa sem þú út í það, það er bara við erum núna 2020, skil over 21 er að fara að vera svona líka, það er bara ekkit eitthvað eitt ákveði tísku, þú bara ferði þessi eða langar að fara, eða finnst stöds eða langar á í þessari viku að vera bara full on emo, það verður bara full on emo ég elska by the way, svona allt svart allt í einhverju keðjum og einhverju svona, hérna hvað heitir þetta, svona keðjuhálsmönnum og göttum og mér við svona tískalega geða flott, sko, ég hef alveg tekið ímó, þú veist, ímó viku og verið í alls konar svona leðurdóti og með stöds og svona, minnst
það
geðagt.
Sko, mér varst það bara, hérna, úst, ég var alveg ekki í svona keðjudæmi, en mér varst, sko, þú veist, eins og ég fann mér hérna leður eitthvað sem var, þú veist, með stöds, sem leit samt pínu út eins og væri bara svona, þú veist, rhinestones.
Hvað vinnruði?
Já, ok. Nei,
það, sest, það var leður ekki sem ég kipti mér eitthvað fyrir nokkrum árum síðan. Hafa með, sko, einhverju svona, þú veist, eins og svona móturhjóljakki aftan á
já.
En með svona stödd sem voru gett fínir þetta voru ekki gattar þetta er eins og þetta væri rhinestones þannig að þú veist
það er sætt
já, ég ætla að, mm-hmm. ég fíla og síðan leikur svona cozy pacers sem voru með ykkur svona steinum á
já
og manstu þetta komið unique
já
cozy pacers með steinum og neon bleik og gulu og það með svona svörtu leðri hérna ofan á
já, ég man
á hérna öxlunum
ég fílaði það
já Mér alltaf flott sko
mm-hmm. En síðan alltaf líka málega, maður þarf ekkit endil alltaf að klæða sig bara eins og það sem í tísku skilur Þú veist, ef maður alltaf að bíða og bíða eftir eitthvað komið aftur í tísku til að geta verið í Getur alveg verið í núna Það er ekki að bíða eftir að koma í tísku
Við erum samt svo mikið svona fashion hose við...
Já
En síðan stundum líka Sáðu ekki hvað ég fór í daginn eða? Skær rauðu diskopens buxurna mínar
Jú!
Ég segi bara fokk ég það fór bara í mút sko
en það er alveg gaman líka bara start the trends again skilur þú veist að vera bara ahead of the trends að gera eitthvað sem ekki allir eru að gera og kannski bara byrjar þú þá eitthvað skilur
já, mér varst það geggjað
Það er eitthvað ekki,
mér finnst ókslega gaman að dressa mig bara í eitthvað sko.
Já.
Ég var allavega til í að taka svona okkur studs eins og ég var ennþá svona venjulega geðvitt plain svona eins og flugfrið sko, þú veist bara svona venjulega pinnahæla en þeir eru með studs aftan á.
Já, ok.
Það eru ókislega flottir.
Já.
I like it.
Do it. Það er enginn að stoppa þig.
Nei, nákvæmlega. Ég myndi algjörlega að gera það sko.
Mm-hmm.
En, oh, steppur.
Já.
Sorry, ég bara var að fá Snapchat frá vinkonu minni að kaupa í matinn fyrir Thanksgiving. Eru þið ekki svona spenntar eins og ég eða?
Já, nei.
Ég hef bara aldrei verið á Thanksgiving úti, þannig ég bara, ég hef enga tilfinningu fyrir.
Nei. Já, það ekki, stelpur, þetta ákveðið.
Hva?
Ég ætla að bjóða ykkur í Thanksgiving dinner.
What? Really?
Yes.
Á fyrntu þeim?
Væri það ekki geggjað?
Á næsta fyrntu?
Já, þannig að þið fáum smá Thanksgiving.
Ok, ef þú lofar að gera hann góðan.
Hello, við erum að tala sko matar gæðingin hérna.
Ok,
ég
ætla samt að kúa með hamburgara með mér, just in case.
En ef við eldum þetta bara allar saman og við gerum matinn eins og okkur langar þess að hafa hann, skilur við.
Já, það þetta snitt.
Veist, við kannski verum eina íslenska sósu já, og okay, stöffingina þarf að slaga gott. Og,
þeir eru ekki að gera þetta nákvæmlega eins og
það er bandaríkinu. En þetta er nefnilega mjög mikið surprise eins og sætu kartöflurnar með hérna sykupúðunum yfir.
Það hljómar ekki vel.
Nei. Það er mjög mikið surprise, það er mjög gott sko.
Ég vil ekki borða sykupúðu með mat.
Það er mjög gott. Ég veit að hljómar, þetta eru litli sykupúðu samt.
Já, ok.
En ég allan mjög spennt fyrir því.
Já.
Kind of have to.
Mm-hmm. Einu skipti sem ég borða sykupúðu, það er bara það er búið til frosting á köku eða eitthvað svona, þú veist,
Já.
Svona krem, fatti.
Já, eða bara svona útilega með eitthvað.
Já,
já.
Gera s'mores.
Já.
Býtu, ef verða að setja sykupúða með frosting á kökku?
Nei, eða þú veist, ef ætlar að búa til, ég veit ekki hvað heitir. Þú veist,
það er svona frosting, það sem þú bræðir það.
Fonding, nei, ég veit ekki hvernig það er.
Fondant.
Já, fondant.
Já.
Já, það eru sykupúðar.
Oh,
það er basically
okay.
Bara, þú veist, þegar fólk eru að, þú veist, eins og búið til köku þar sem að vera, þú veist, þetta er svona eins og, hérna, leir eða eitthva.
Já.
Þetta er fondant sem er búið að setja bara inn í fristi mm-hmm. og eitthvað svona og það eru bara sykupúðar og eitthvað.
Já, ok.
Þetta eru við að tala þá fondant.
Oh shit.
Getur þú útskýrt fyrir mig betur hvað fondant er?
Eins og bara, þú veist, tertur sem að eru með svona fancy svona kremi sem er svona búa til þú veist
það kannski búa til rós eða eitthvað svona onna
einhverslega svona þú veist
er það ekki bara
það er stundum er að marsipan
já marsipan já.
En í Bandaríkjunum er oftast fondant
en er þetta ekki bara svona sigurmassi
jú en já allavega sko ég var að fylgja þarna á TikTok einhverju kökugera konu sem er svona dugleg og hún er einmitt að sýna hvernig hún býr til þetta fondant þetta er bara pókar af sykupúðum.
Já, ok. Snitt.
Vá, interesting. Gaman að vita. Þetta er eitthvað sem að vissi ekki.
Nei.
Að því oft sé fólk vera að gera þetta en ég alltaf svona, hvað ætli þessi að vera að gera þetta úr?
Einmitt.
Já, einmitt. Áhugavert.
En það eru þið einmitt ótrúlega.
Já.
Allir eitthvað í Ísland, jú, þetta hlýtur að vera að gera í Íslandi líka.
Jú, jú, frænga mín var að setja stóri um daginn og hún var að búa til hérna svona Rice Krispies kökur.
Já.
Hún bjóð til svona fondant.
Já, þá er náttúrulega að nota sykupúa líka.
Já.
Í Rice Krispies.
Svona. Já, alveg rétt, guð.
Já.
Ruggli í manni.
Mm-hmm.
Ég elska Rice Krispies kökur.
Ég líka.
Ég hef gert það nokkur sinn mjög svona ammæli og svona bara fyrir, þegar maður var yngri að langaði marga að búa til ykkur kökur sjálf.
Já.
Hvernig er hægt að klúðra Rice Krispies köku en ég gerði það með því að setja ykkur að liti og okkur svona ofan í veist, þannig ég notaði hvítt
Já.
Svona krem og notaði sig að matar liti til þess að gera það blátt og klúðra þess algjörlega það verið bara að gera eitthvað gerðilegt svart nei, súkkulega Rice Krispies
og mér langar í mitt líka svona döðlu gott og fyrir jólin, döðlu gott og toppana
Já,
lakkristoppa
og við þurfum eiginlega að taka líka bara
jólamat
Jólagotterís podcast
já.
En hey, við erum að tala eitthvað svona góða hérna smákökur og svona nei, fyrir ekki Rice Krispies sáuðu þetta sem að Lína Birgitta postaði í story daginn
nei, hvað?
Hún segjast, Lína Birgitta postaði eitthvað svona frá sætum syndum
já
með eitthvað svona tromp bitum ofan í og ég náttúrulega elska tromp sko það uppáhaldsnafnið mitt
okay.
Og þetta var einhvern veginn svona Rice Krispies með trompbitum What? Frá sætarsyndir, ég hef aldrei farið inn í sætarsyndir en...
Nei.
Ég hef farið.
Hljóma vel.
Ég ætlaði að kaupa köku en ég gerði það ekki.
Nei.
Pínu præsi að það hægt að kaupa kökur í Costco núna fyrir þú veist 2000 kall sem geflóttar.
Já.
En,
Já. En eru það eins góðar?
Sko, ef ætlaði að fá ógeðslega flotta personalized köku, þú veist það hægt að fara í sætarsyndir og beða bara hey, geti gert köku með þú veist Louis Vuitton veski eða eitthvað. Sem lítur út eins og það, þá geta ég gert það fyrir.
Já.
Þannig að þú veist, ég myndi alveg, þetta svona... svona high class hérna staður
algjörgustaður
ég sko fekk nefnilega daginn þannig að kærasti minn gaf mér á hérna bleika deginum
já
styrtar
brjóstakrabbameins
þá gaf mér eitthvað svona pakka og í pakkanum voru sokkar og alls konar einhverju sætu og það var einnig sem sagt deig og allt til þess að búa til mína eigin hérna cupcakes.
Já.
Og ég cute. Fekk bara til nei það var 17 sortir. Tek tilbaka. En það var allan mjög gott.
Okay, já.
Kremið hjá 17 þeim.
Sortir.
Já, 17 sortir
og ég kannski regla.
Sætar syndir og 17 sortir.
Vá, þetta svo líkt.
Já,
þetta
mjög líkt. Smá En allavega kremið sem voru með, þetta var eitthvað svona jarðabera kremið eitthvað, þetta var mjög gott krem, ég var alveg smá sjokk okay. hversu gott kremið var.
Ok.
En ég hef kipt cupcakes frá þeim, ég held að það séu í kringlunni, 17 sortir.
Já.
Og það var mjög góð cupcakein sem ég kipti, en ég bara sá þetta Rice Krispies, við svona talan Rice Krispies, þá sá ég þetta Trump Rice Krispies að fá sæta sindir og svo sá ég, þetta bara Lenu heim með þær.
Já, ég veit það.
Ég sé nefnilega alltaf skiltið.
Mm-hmm.
Já.
Og þá var ég alveg bara, þetta margar sig frá að kaupa svona bara til þess að eiga heima. Og ég bara, ég verð að smakka þetta að þetta tromp. Bara allt sem tengist trompi ég mætt.
Veistu, ég gat ekki bara tromp í mörg ár af því að ég át yfir með því og ældi.
Já.
Þannig að þú veist, til sinni tromp, ég var bara svona, þú veist, vinkonum mínum voru alltaf að gera grína mér og þú veist, segja tromp til að fá mig til að kúast
Já.
Þegar ég var yngri.
Og, byrju, og finnst þér tromp ekki gott í dag?
Jú, ég get alveg borða það, en ég set ekkert mikið fyrir að borða inntónt, sko.
Ok, þú ert þannig að getur borða það, ég var náttúrulega kortur í að fara bara afsala þessi vinkonu minni, sko.
Tromp og villiköttur, mér eftir villiköttur.
Halló, ég alltaf að borða villiköttur, það jólakötturinn geggjaður.
Ói.
Ha? Ég var að borða jólakötti geggjaður og tromp.
Og staur.
Ég er enda fætt með staur um daginn, mér finnst það mjög góður en jólakötturinn bara miklu betri.
Og svo svona einhver froska, svona einhver grætt froskur.
Bananarnir, ég elska þá.
Oi.
Vá, þetta eitthvað allt sem ég leit mamma alltaf senda mér í
LA.
LA, ég var alltaf með þessa bananana og froskana og mest
hókislega. Þeir eru svo góður?
Ég veit það, mest hókislega góður.
Nangri. Alltaf bara fyrir við að tala
allt
um eitthvað svona.
Nammi, ég veit ekki okkur endum alltaf að tala um matið að nammi.
Það út
alltaf
út í það. It's time to wrap it up og fara að geta.
Ég held að það sé málið, sko. Ég reyndar bara, before we wrap it up, við erum að fara leiðin í setja sendir. Við allar, núna.
All jokes.
Trump, ræskeri spískaka.
Það mjög mjög vel, sko.
En já, let's wrap it up, stelpur. Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, allt í næstu viku, eða fyrir ekki neini, það í þessari viku.
Já.
Já. Ef að þú talið þið sunnudagarsamt sem fyrsta daginn í vikunni?
Ég tel að það mánudaginn
í fyrsta daginn. Ég til mánudaginn, þannig að næsta viku.
Já.
Í næsta viku.
Þú veist, lagið sem að læra í leikskóla, þannig að mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur.
Það er sömu sem byrja það lag
já,
á sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur.
Og ég heyrði með það, einmitt, einhvers sem að hérna söngu þannig, ég bara svona, ha?
Já. Ég finnst alltaf mánudagurinn er fyrsti vinnudagurinn og það finnst mér að það make a sense að byrja á 5 vinnudagum og síðan enda mánuð heim í frídagum og síðan gera maður það aftur.
Já.
Megar ég kjensi að byrja á einu frídagi,
þá
síðan 5 vinnudagur og síðan eitt frídagi viðbót.
Já, make a eitthvað sense. Ég bara svona hver, úst, hvað auðli bjó, úst, nei, ok, ég hætt.
Hvað auðli?
Brjálu.
Já, nei, ég er sammála. Mér veist vikan byrja mánuði. Maður er aldrei bara eitthvað, jæja, maður er alltaf að vera ógeðslega óhollur í dag og svo byrja ég í hollustunum morgun. Alveg
á deginum
við tvö. Ég ætla byrjaði á mánuði.
Nákvæmlega.
Alveg það ekki hægt að make a sense að byrjaði á sunnuði.
Maður segir ekki á sunnuði, nú byrjar ný vika.
Já.
Eða þú veist, maður segir á...
Já, bara morgun því fyrir að vakna, þá er komin ný vika.
Já. Það við erum sammála. Það gott.
En allavega takk æðislega fyrir mig og get ekki beðið eftir að borða með ykkur á fimmtæðin.
Sem leiðis. Þá bara þökkum við fyrir okkur og við sjáumst hress og kát í næsta þætti.
All right.
Tudaloo.
Tudaloo.